казино.
У эфіры «Радыё Свабода», у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Уплывовы амерыканскі сенатар Джон Маккейн, які быў прэтэндэнтам на пасаду прэзідэнта ЗША на апошніх выбарах, выступіць у сенаце на тэму сітуацыі ў Беларусі. Пра гэта спадар Маккейн паведаміў лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябедзьку, які знаходзіцца з візітам у Вашынгтоне. Паводле Анатоля Лябедзькі, размова з Маккейнам вялася па трох кірунках: вызваленне палітзняволеных, правядзенне свабодных выбараў і выпрацоўка плану маршала для Беларусі. Інфармацыю пра сустрэчу з апазіцыйным беларускім палітыкам сенатар Маккейн размясціў у сваім твітары, дзе ў яго каля 2 мільёнаў чытачоў. Вы на хвалях свабоды. Сёння на выхадзе з метро плошча Кубаколаса дэмакратычныя актывісты раздавалі газету «Народная воля». У ёй надрукаванае інтэрв'ю са сустаршынём аргкамітэту народнага сходу Геннадзем Фядынішам. Тысяча асобнікаў разышлася літаральна за 15 хвілінаў. За акцыяй назіраў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Людзі ахвотна бралі газету з рук актывістаў, сярод якіх былі і абодва сустаршыні аргкамітэту народнага сходу Віктар Івашкевіч і Геннадзь Фядыніч. А тых, хто адмаўляўся, даволі часта можна было пачуць: «Я яшчэ учора купіў волю». Разам з іншымі раздаваў інфармацыю пра народны сход і сябра аргкамітэту ў справе стварэння партыі «Беларускі рух» Вацлаў Арэшка.
Я, в прынцыпе, чакаў, што людзі будуць браць, але беруць нават больш ахвотна, чым я думаў. Ёсць, канешне, страх у некаторых браць нават газету, але ёсць зацікаўленасць. Я думаю, што не дарма прачытаюць яе.
Раздаючы газету, актывісты пытаюцца ў людзей, як ім жывецца, ці хапае грошай. Мінакі адказваюць: мужчына сярэдняга ўзросту.
С культом. Приходится подпрацовывать на уиншем месте.
Юнак.
Выживаем, но хотя бы уже хоть что-то сделали, бесплатный проезд.
Сівая жанчына на пытанне, як жывецца сталым людзям, не паспела адказаць адразу. Яе апярэдзіў нейкі мінак, які сказаў: дрэнна жывецца. Жанчына толькі дадала:
уже ответил.
Віктар Івашкевіч кажа, што сённяшняя акцыя далёка не апошняя. А на пытанне, у якой ступені грамадства ўжо інфармаванае пра правядзенне народнага сходу, адказвае так:
ну, яшчэ слаба. Яшчэ слаба інфармаваны. На сённяшні дзень прадукцыя інфармацыйна хапае, аргкамітэт вырашыў гэта пытанне, і зараз засталося толькі я раздаць. Яна ёсць неабходная колькасць. І зараз галоўнае — это рукі валантэраў, якія раздадуць в рукі тым людзям, якія павінны прыйсці на склад.
Дарэчы, у сённяшняй акцыі ўдзельнічалі актывісты Рэспубліканскага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці, аргкамітэтаў па стварэнню партыі «Беларускі рух» і «Хрысціянскай дэмакратыі», руху «Еўрапейская Беларусь» і прадстаўнікі незарэгістраванай нацыянал-бальшавіцкай партыі. Віктар Івашкевіч не верыць, што ўлады да 8 кастрычніка, а менавіта на гэты дзень прызначаны народны сход, змогуць эканамічнымі сродкамі узняць настрой насельніцтва.
Тое, што людзі зараз даюць в абменнікі валюту, это якраз у трэці ўзровень беднасці. Калі грошы спачатку няма, потым грошы зусім няма, а потым грошы зусім няма, прыйдзецца здаваць даляры. Вот зараз людзі здаюць свае заначкі ў далярах, таму што ім не хапае заробка для пражывання. І в эканамічным плане, в плане сацыяльным, сітуацыя абвастраецца.
З Віктарам Івашкевічам гутарыў карэспандэнт «Свабоды» Уладзімір Глот. А сёння ў цэнтры Вайшавы прайшла акцыя салідарнасці са зняволеным праваабаронцам Алесем Бяляцкім. Група «Замежжа», звяз польскіх недзяржаўных арганізацый, што працуюць за мяжой, у часе агульнапольскага форуму недзяржаўных арганізацый наладзіла ў самым цэнтры Варшавы на сваім стэндзе акцыю віншавання Алеся Бяляцкага з Днём народзінаў, які будзе 25 верасня праз паштоўкі з ягоным здымкам. Адначасова сябры арганізацыі «Міжнародная амністыя» збіраюць подпісы пад зваротам да кіраўніка Беларусі неадкладна вызваліць Дмітра Дашкевіча ды іншых палітвязняў, што яшчэ застаюцца ў турмах Беларусі. І зараз Олег Груздзяловіч з аглядам сітуацыі пра палітвязняў.
Ольга Бондаренко сустрэлася ў магілёўскай калоніі нумар 15 з мужам, каардынатарам Еўрапейскай Беларусі Дмітром Бондаренкам. Палітвязня, які перанёс складаную аперацыю на хрыбетніку, трымаюць у медычнай частцы калоніі. Там няма прагулак і не дазваляюць тэлефонных званкоў. А вось на харчаванне Дмітра асабліва не скардзіцца, перадае Ольга Бондаренко. Паводле яе звестак, мужу некалькі разоў прапаноўвалі напісаць прашэнне памілаванні, але ён адмовіўся. З якой прычыны? розповідає Ольга Бондаренко.
Прийшов начальник, предложив. Просто Дима говорит, нет. Говорит, как я буду садиться за круглый стол, если я милостыню попрошу? Не могу. А потом уже на следующий день вызвали, ну, было их трое. Мы уже так сказали, предлагаем вам подумать. Подумайте о семье, подумайте о здоровье, оно же может ухудшиться.
Дмитра Бондаренко тримають у медичній частці і нібито не збиралися оттуль перевозити у отряд. А зараз раптово заговорили, що праз два тижні можуть перевезти. Між тим здоров'я мужа у порівнянні з тим, як воно було у Менському тюремному шпиталі під час реабілітації, погоршилося, каже Ольга Бондаренко. З былым кандидатом на президента Андреем Санниковым у Новополоцкой колонии побачилась адвокат. Мать политвязня Алла Владимировна Санникова спосылается на звездки от жонки сына, журналистки Ирины Халип.
Сказала Хера, что была адвокат, что живет с надеждой. Я уже только очень обрадовалась, конечно, что этих ребят, мальчишек этих повыпускали. Но потом, знаете, потом уже и такая тоска на душе. Думаю, боже, сколько ж еще придется этим сидеть.
От экс-кандидатов на президента Миколая Статкевича и Дмитрия Вуса опошними днями нема ніяких звесток. От вызволенных политвязнев, которые сидели разом со Статкевичем у Шкловской галюнии, ведомо, что ему фактично заборонили листование, покольки после написания им листов накладают спогнание на весь отряд осужденных, у яким он находится. Гэтак меркует жонка вязня Марина Адамович. Жонка Дмитрия Вуса Евгения кажа, что от его нема навыть листов, и она не ведая, як гэта патлумашыць. Лидер Молодого фронта Дмитрий Дашкевич 5 дзён працягвае галадоўку калоніі ў Горках. Прытвязень пратэстуе супраць пераследу. Супраць яго завялі новую справу і збіраюцца яго пакараць на больш жорсткі рэжым, нібыта за парушэнні турэмнай дысцыпліны. Эдуард Лобаў, які быў асуджаны разам са Дмітром Дашкевічам паводле артыкула аб хуліганстве, паведаміў з калоніі Ваўчыныя норы, што яму дазволілі спатканне са сваякамі. Яно прызначана на сярэдзіну кастрычніка. Вядома, што раней Лобаў адмовіўся ад напісання прашэння памілаванні. Ці вядуцца следчыя дзеянні ў справе кіраўніка праваабарончага цэнтру Вясна Ляся Беляцкага, той знаходзіцца пад арыштам з 4 жніўня па абвінавачванні ў нясплаце падаткаў з вялікіх прыбыткаў. Праваабаронца Владзімір Лапковіч кажа:
«Ничего не ведаем, где проводят с ним следующие деньги. Меркуем, что нет. Это, ну, чистое меркование. Пошли 2-3 дни, нам подается, что с ним следующих денег не проводится. Мы не выключаем довольно худкого суда уже в середине кастрычника, что не будет продлеваться следство, будет передаваться в суд».
С правоабаронцем Владимиром Лапковичем гутарил Олег Грузделович. Прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі ў адмысловым звароце да начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў палкоўніка Барсукова патрабуюць спыніць ціск на палітвязня Дмітра Дашкевіча. Зварот у абарону палітвязня падпісалі пісьменнік Владзімір Арлоў, паэт Рыгор Барадулін, паэт Ніл Гілевіч, археолог Эдвард Зайкоўскі, гісторык Алесь Краўцэвіч, музыкі Зміцер Вайцюшкевіч і Лявон Вольскі. А аргкамітэт па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя 17 верасня на паседжанні Нацыянальнай рады БХД прыняў заяву, у якой таксама патрабуе вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітвязняў без выключэння.
Пытанне задае наведнік, які падпісаўся тлусты певень. За каго ты галасаваў на прэзідэнцкіх выбарах?
Я галасаваў проціў усіх. Ну, это моя исключительная такая личная позиция, что как бы там ни было, как бы кибы не были там политические взгляды или политические программы, на сегодняшний день единственная цель для любого интеллигентного человека, который любит свою страну и идет на выборы, это борьба с действующим режимом. И это первостепенно. Вот именно вот эта раздробленность, большое количество кандидатов, именно, ну, испарило меня к тому, чтобы я голосовал против всех. От того, что они не смогли объединиться, никто не смог взять на себя роль лидера в этом и доказать всем, что он готов быть вот этим единым кандидатом. Вот именно из-за этого я и голосовал против всех.
Ирина пытается. Что допомогло тебе, Никита, выстоять морально за кратами? Как можно пройти все твои выпробования, какие ты прошел, и не счерстветь душой?
За определенное время, там, до моего задержания, до всех этих событий, в моей личной частной жизни произошло несколько событий, которые очень сильно на меня повлияли. Я просто тогда в один момент сказал себе, что я никогда не отступлюсь от своих обещаний и никогда не отступлюсь от тех слов, которые я произносил вслух близким мне людям. Я не отступлюсь от своей позиции никогда. И это, ну, не касается какой-то гражданской позиции, это относится ко всему, к личной жизни, там, к каким-то там отношениям с окружающими. Я просто поклялся себе в этом. И вот, наверное, эта клятва, да, она помогла мне больше всего. А что может помочь пройти все эти испытания? Наверное, знаете, вера в добро. Я вот за все это время, по большому счету, никогда и не злился ни на судью, который дала мне срок, ни на прокуроров, ни на следователей, ни на кого, ни на администрацию колонии. Почему мне на них злиться, понимаете? Они люди подневольные просто. Ну, не хватает у них воли. И люди, как и все остальные, ходят по улицам. Они наши с вами соседи, да? Почему мы не показываем им пример того, что можно бороться и нужно бороться, не в зависимости от того, госслужащий ты или нет? Злобы не было в душе. Вот это и помогло.
Гэта быў фрагмент онлайн-канферэнцыі з нядаўна вызваленым палітвязням Мікітам Ліхавідам, якая адбылася на сайце «Свабоды». 16 верасня цалкам можна чытаць онлайн-канферэнцыю праз наш сайт, а неўзабаве ў нашай праграме можна будзе паслухаць онлайн-канферэнцыю з Мікітам Ліхавідам. Слухачы «Свабоды» таксама вітаюць вызваленне палітвязняў.
Віншую з узваленнем новую партыю палізнявольных за плошчу. Хачу асабліва адзначыць самага маладога з іх, Мікіту Ліхавіда, які 81 суткі адседзі ў карцэры і не зламаўся, а перамог з гонарам малайчына Мікалай Куксо.
266-39-52, телефон «Аўтаадказнік Свабоды» працуе 24 гадзіны на суткі. Вы на хвалях «Радыё Свабода», тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Дэмакратычныя актывісты ў Менску агітуюць людзей прыйсці на народны сход. У цэнтры Варшавы прайшла акцыя салідарнасці з палітвязнем Алесем Беляцкім. Амерыканскі сенатар Джон Маккейн, які быў прэтэндэнтам на пасаду прэзідэнта ЗША на апошніх выбарах, выступіць у Сенаце на тэму сітуацыі ў Беларусі. Прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі ў звароце да начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў патрабуюць спыніць ціск на палітвязня Дмітра Дашкевіча, які працягвае галадоўку. Зняволенага за напад на будынак бабруйскага КДБ актывіста стваранай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Яўгена Васьковіча пакаралі штрафным ізалятарам. Кітайскі ўрад вырашыў выдзеліць Беларусі льготны крэдыт у 1 мільярд даляраў для рэалізацыі сумесных узгодненых праектаў. І як вы чулі, зняволены па факце нападу на будынак бабруйскага КДБ актывіст стваранай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Яўген Васьковіч адмаўляецца падпарадкоўвацца загадам адміністрацыі калоніі. За гэта яго караюць штрафным ізалятарам і пагражаюць перавесці ў турму камернага тыпу. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Яўген Васькович адбывае пакаранне ў Магілёўскай папраўчай калоніі нумар 15. У ёй утрымліваўся палітвязень Александр Малчанаў. Ён і апавёў пра тое, што адбываецца ў турме з Васьковічам.
Вообще старается не выполнять требования администрации. У него составляют постоянно рапорта. Практически каждую неделю его отправляют в штрафной изолятор. Думаю, что сейчас его отправят на помещение камерного типа и через несколько месяцев будут уже переводить на условия тюремного режима. Он вызывает в администрацию колонии представителями фашистской власти. Он хочет бороться, даже находясь в тюрьме. Сейчас сделать он может немного. Единственное, что он может, это сопротивляется администрации.
Мать Васьковича Рушанне Ивановна подтверждает слова Александра Молчанова.
Письма пишу почти каждую неделю, ответа нету. В августе мне не дали ни свидания, ни передачи не взяли. Сказали, до декабря можете не двигаться никуда. Не выполняет ни одно требование, и поэтому он всего лишен.
Яуген Васькович на суде сёлета 18 травня признал, что удельничал у подпале КДБ у Бабруйску, однако не покаялся во учиненным. У опошнем своим слове и он заявил.
Я буду згодностью переносить все покуты, что повстанут на моем житцовом шляху. Мой святый обовязок – оборона национальных белорусских каштовностей. За их умерти готов. Живе Беларусь!
Отказный сократар ствараной партии белорусской христианской демократы Дионис Садовский зазначае, что Яуген Васькович – белорусский политвязень. БХД, подкресливая партиец, не подтримливая того, что учинил Васькович, але и не отракается от его.
Мы ведем працы правооборонительными организациями. Яуген Васькович ходил с политвязнем. Вердикт, как ему вынесли, не с справедливый. Мы попробуем сумленного, справедливого разбирательства. Лишим, что коли все-таки Суйонов это совершал, то умовный термин достатковых этой ситуации.
У тем, что справа Васьковича вартая перегляду, переконанный правооборонца Владимир Лапкович.
У денег Федора Васьковича можно углядеть рысы криминального злочинства, але приговор однозначно является политично мотивованным. Вырок, який ему был вынесен неадекватно и содеянным. И той термин, який этот молодой человек отбыл, достатковым, как понес покарания за свои учинки. Он давно уже повинен был быть на воле.
Разом с Евгеном Васьковичем у нападе на Бобруйский КДБ удельничали прихильники анархистских идеев Артем Прокопенко и Павел Сыромолотов. Яны вину признали и покаялись. На вырок это, однако, не поуплывало. Усім тром дали по 7 годов калёнии узмоцненного режиму. Бобруйский суд признал их виноватыми у злостном хулиганстве и на умысном нанесении шкоды у особливо буйных померах. Поводле выроку и заявы державного обвиновавцы, деяні подсудных могли привести до знищения усяго будинка КДБ. Страты могли скласти близу 2 мільярдов рублёв. Реальное ж пошкоджение будинка от 2 бутылек с коктейлем Молотова, якія хлопцы кинули у яго у ночь 16 на 17 кастрычника 2010 году, склали 253 тысячи рублёв.
Андрей Белогубов.
Ці варта рабіць экскурсію ў беларускія турмы, а пытання мінакоў на гарадскіх вуліцах. Чым больш добрых кніг, тым менш саджаюць. Размова з Уладзімірам Некляевым, якога пакарання заслугоўваюць забойцы. У Менску праходзіць судовы працэс над абвінавачанымі ў выбуху ў метро 11 красавіка. Што такое намазаць лоб зялёнкай або смяротнае пакаранне па-беларуску? Праграма «Свабода ў турмах» у гэтыя выходныя.
Гэта перадача ў нашым эфіры ў нядзелю. Беларусы все частей вымушены шукать ужиток своим здольностям за межами краины. Але калі большиня задовольняется будовлей у России, то хтось ставить перед собой куды больше амбитные задачи. Як прикладом 23-годовая Владислава Чалей. Расшаровавшись у системе белорусской эдукации, с бляском скончила одну из самых престижных навучальных установ Великой Британии – Эдинбургский университет. После чего стала объектом пильной уваги с боку первых номеров университетского рейтингу Оксфорду и Кембриджу. Протяг Ігор Карней.
Схільнасць да біялогіі ўлада выявіла яшчэ са школы. Пастаянная ўдзельніца рэспубліканскіх і міжнародных алімпіядаў у 2006 атрымала срэбны медаль на біялагічнай універсіадзе ў Аргентыне. Выдатна скончыла хіміка-біялагічны факультэт ліцэю БДУ, лагічна перакрочыўшы на вышэйшую прыступку – біяфак Белдзяржуніверсітэту. Аднак пасля 3 гадоў навучання вырашыла развітацца з установай. Паралельна падала дакументы ў трэці паводле прэстыжнасці Універсітэт Вялікай Брытаніі – Эдынбургскі. Наступныя 2 гады ўлада штудзіравала біялогію ў Шатляндыі. Цікавасць да перспектыўнага кадра выявілі адразу 2 універсітэты – у Оксфордзе і Кембриджы. Пасля нялёгкіх пакут выбару Уладзіслава Чалей спынілася на Оксфордзе. А непрацяглыя вакацыі перад пачаткам паўнавартаснага навуковага сезону скарыстала, каб у суправаджэнні свайго ангельскага сябра Хью наведаць бацькоў у Менску. Тут мы з ёй і паразмаўлялі. На початку цікавлюся, чаму ўсё ж завязала з БДУ.
Была спецыяльнасць мяне навуковая, а скончыш універсітэт, які шлях, акадэмія навук, нічога няма там, ні грошы, ні акадэмікаў, ні навукоўцаў з вопытам працы, нічога. Спаборнічаць з Захадам, з Японіі, з США немагчыма. Проста нецікава было б працаваць. Была такая можлівасць менавіта ў Эдынбург падаць свае дакументы і атрымаць стыпендыю.
Шкадавання ніякага няма?
Абсолютно ні. Побачивши, як працюють, як живуть мої були одногрупники зараз в Академії наук, що вони кажуть, як вони там працюють. Не цікаво, сумно, нема грошей, нічого нема. Папірки, перчатки, все це бігання, науки немає. Ідеологія. Все бояться щось сказати, тому що викликають до декана, випхнуть з університету, і будь 5 років навчився і опинився на вулиці.
Все з нуля довелося почати.
У нас 5 років навчання, а у їх 4 роки, і мені взяли на 3-й рік. Я нічого не втратила. З одного боку, я дуже рада, що я прийшла тут. Все ж таки ідея нашої едукації. І вона ніколи не реалізовувалася, але ідея сама неблагая. Є якийсь бекграунд, там математика, фізика. Якої-ніякої, але розуміння є базове. А там одразу починається спеціальність. З самого початку молекулярно-біологічної дисципліни нічого іншого не буде. Зрозуміло, що глибока підрихтовка у своїй спеціальності – це так. І всі викладчики – не спеціалісти. У нас один чоловік, який, може, ніколи не працював в цих галіне, йому ткнули, йому сказалі, вось, чытай гэта, і ён прачытаў, што я магу сама прачытаць гэтаму кнізе.
Оксфорд, да? Угу. Далей будзе. Было некае падазрэнне, што калі-небудзь удасца здраць?
Нават не разглядала некія астатнія універсітэты, таму што заўсёды хочаш рухацца кверх, наперад. Эдынбург ужо адзін з трох найбольш прэстыжных універсітэтаў Вялікабрытані, таму што, ну, куды ісці было? Оксфорд, Кембрыдж. У Лондоне ёсць месца, але там жыць вельмі цяжка, і грошы патрэбны многа. Оксфорд бліжэй да мяне, таму што Оксфорд мне стаецца бліжэй да гуманітарных пытанняў, і мне цікава гэта. Хацелася пазнаёміцца з людзьмі, якія ў гэтым працуюць.
Які спектр будзе? Базавае тое, што было ў Эдынбургу, ці штосьці будзе пашырана развівацца?
Гэта будзе аспірантура, праца ў лабараторыі, каб зрабіць дысертацыю сваю. Там амаль нічога не выкладаецца ўжо, як я сама вырашу. Хачу я сядзець нейкі курс слухаць, ці не хачу, а магу проста ў лабараторыі працаваць і працаваць. 4 гады і патрэбна напісаць дысертацыю. Но гэта ўжо не будзе навучанне. Навуковая праца на самым пярэднім краі.
Зацікаўленасць ваша вот асабістая, што ў якой галіне вы хацелі зрабіць адкрыццё на Нобелевскую прэмію?
Мая галіна называецца транскрыптоміка. Паміж ДНК і ўсімі пратэінамі. Mm-hmm. Гэта вельмі новая галіна. Цяжка растлумачыць спецыялістам, а не спецыялістам гэта навуку. Калі я выбірала аспірантуру, хацелася цікавую і новую тэму. Гэта як мода на адзенне, на ўсё такое. Яна прыходзіць. Ёсць тэмы, якія распачынаюцца, шмат публікацый, шмат прэстыжных узнагарод і ўсё, а потым людзі, якія распачалі калі ў сваёй маладосці, потым яны застаюць у гэтай галіне, ну і дапрацоўваюць, і галіна ўжо добра вядомая, людзі працуюць, а потым знаходзяцца новыя, 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 і вось такая хваля, я яе схапіла, скажам так, і вось думаю, што будзе гэта новае цікавае.
Праца такая ж недабрачынная, у вас яны там утрымліваюць.
Некалькі стыпендыяў, якія разам пакрываюць маё навучанне, маё запісы заробак, гэта ўсё аплачваецца фондамі, арганізацыямі, якія для таго існуюць. Але гэта цяжкое пытанне для мяне з Оксфорд. Гэта здаецца прэстыжна, ўсё гэта такое. У нас падзел паміж людзьмі багатымі, беднымі і вялікі, а там ён таксама ёсць. Оксфорд, Кембрыдж элітны, з маімі поглядамі асабістымі не вельмі стасуецца. Хацелася б не далучыцца да гэтага мейнстрыма, застацца пры сваіх поглядах, сказаць, што павінна быць грамадства і адкрыты доступ да адукацыі з усіх стаю насельніцтва, таму што ёсць таленавітыя дзеці, таленавітыя моладзь паўсюдна.
Ладна, раскажы пра сябра сваё. Дзе вы пазнаёміліся?
У Эдынбургу мы пазнаёміліся, такая суполка артыстаў, людзей навукі і мастацтва, якія збіраюцца, і ў іх было памяшканне, дзе яны рабілі выставы, імпрэзы, удзельнічалі ў гэтым незалежна адзін ад аднаго, а потым неяк сустрэліся з сумеснымі сябрамі.
Прыемна пазнаёміцца.
Взаемна.
З Владіславай Чалій гутарыў Ігар Кардзі.
Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў па гамбургскім рахунку. На хвалях Радыё Свабода кожную суботу. Тэксты на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг.
Сёння ў нашым эфіры перадача пра Паўлюка Багрыма. Вы на хвалях свабоды. Сёння Гомель святкаваў 869-ю годкі ад дня летапіснай згадкі. Адначасова тут ладзіўся 6-ты міжнародны фестываль харэаграфічнага мастацтва «Сожскі карагод». Далей Алесь Дашынскі.
Свята пачалося традыцыйным карнавальным шэсцем працоўных калектываў, арганізацый і навучальных установаў, і не толькі беларускіх, але запрошаных з Прыбалтыкі, Расіі, Украіны, кожнаму з іх вызначалася месца на вуліцы Савецкай, дзе патрэбна было стаяць і мець неабходную колькасць удзельнікаў. Апавядае ўдзельніца шэсці акцыянернага таварыства «Гомель Будматэрыялы».
Тут уже нас поставили, построение у нас идет. Сегодня же праздник, свято, день города. Будем вот показывать маскарады, народные костюмы, все организации, которые есть в городе. Мы участвуем именно в шествии, маскарадном шествии.
Хаця Гомель сёлета абвешчаны культурнай сталіцай Беларусі, аднак лёзунгі і транспаранты над калёнамі спрэс учынены па-расійску. На расійскай мове напісаны і расцяжкі перад галоўнай плошчай горада, куды паводле сцэнару накіроўвалася шэсце. Уражанне правінцыйнасці пры багацці касцюміраванага шэсця дапаўнялася шматлікімі замінкамі. Спачатку арганізатары ніяк не маглі надзьмуць паветраны шар, пасля гарадское ды абласное начальства не магло рассесціся на прыгатаваных на плошчы Леніна пластмасавых стульчыках. Ну і нарэшце свята задумана так, што калектывы, сабраныя ў калёны на вуліцы Савецкай, неяк павінны былі заявіць пра сябе перад чынавенствам. Па вялікім рахунку, шэсце нагадвала грандыёзны малюнак паводле верша расійскага паэта Некрасава «Роздум у параднага пад'езда». Гэтую маркоту крыху прыхарошвалі людзі ў нацыянальных строях, рыцарскіх даспехах, якія эпізатычна вярталі горад сапраўды ў ягоную гістарычную мінуўшчыну. Гаворыць удзельнік гомельскага гістарычнага клубу спадар Максім.
Ну, наш клуб называецца «Белы крыж», как старый герб города Гомеля. Участвуем только в параде. Рыцарскіх баёв не прасілі. Если б прасілі, сделали бы.
Да гонару намесніка міністра культуры Беларусі Тадэуша Стружэцкага першы усебеларускі фэст аматарскіх цыркавых калектываў у межах свята гораду ён адкрываў прамовай па-беларуску. Ну і на набярэжнай Сожа нечая добрая рука напісала чатырохрадкоўе з верша Сергія Панізніка, хіба што адзін і найбольш выразны сімбал беларускасці Гомеля. Наогул плошча Леніна сёння была спрэс аточана міліцыяй. Да пачатку святочнага дзейства мінакоў сюды наогул не пускалі. Сержант спецназу.
Мероприятие пока не началось. Сейчас режимная территория, так что просто пока участники готовятся, чтобы не мешали, никто не мешал.
Сумочки, пожалуйста, осмотр. Бутылки есть?
Нет, это зонтик.
Вы участники или...
Да, участники.
Нет, зонтик лежит.
Вы участник или...
Мы участники. Как представители шествия, вот будет у вас...
Многія гараджане тым часам былі занятыя паўсядзённымі клопатамі, пошукамі таннейшых харчоў гародніны. Пажылая гараджанка Валянціна шукала ў святочных шапіках таннага сала. Не пірожнае ці сасіску ў цесце, не шашлык, а менавіта таннае сала.
Сала бы кусочек купил, так он не видно. Я бы только сало купила. У заправу картошку. Цены ненормальные. Пирожок 3-4. Все тысячи. По 3, по 5, по 25.
Рэпартаж з Гомеля і на чарзе апытання свабоду, як перажыць крызіс і рост цэнаў. Адказваюць жыхары Берасця.
Ну, на сегодняшний момент это очень сложно.
А потому что там уже союз, в России все это дороже равно.
Все уже продано, уже 50% железных дорог, вместо Белтранзакта. Сейчас еще этот трактор, тоже он сдохнет. Продукция наша не конкурентоспособна, себестоимость высокая, в общем, держится, мы полные жопы.
Это временно все-таки, пережить надо, тут многое от нас зависит, наверное.
В магазин зайти нельзя. Посмотрите, мясо по 47 тысяч. Я его в состоянии килограмм себе купить?
Ой, да я вогуле не ведаю, як перажыць гэты крызіс. Зарплаты такія зусім маленькія, і з гэтым ростам цэны, які зараз наблюдаецца, і які зараз усюды ў крамах, гэта вогуле ніякай выйсці. Я не ведаю, што ў гэтай сітуацыі рабіць.
Ой, не знаю, як вам это ответить наша.
Пустили нас на выживание, все. Пенсия 700 тысяч, ты как хочешь, так и живи. Какая пенсия? Квартира 200, 100 с чем-то. Сейчас зимой 200 будет. И как жить?
Опытание у Берасці. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус и коротко про темы сегодняшней программы. Демократичные активисты у Менску агитуют людей прийти на народный сход 8 Кастрышника. У центра Варшавы прошла акция солидарности с политвязнем Олесем Беляцким. Американский сенатор Джон Маккейн, который был претендентом на посаду президента США на опошних выборах, выступить у Сенате на тему ситуации в Беларуси. Представники белорусской интеллигенции у звороте до начальника департамента выполнения покарания потребуют спынить тиск на политвязня Дмитра Дашкевича, который протягивая голодовку.